cuvântul Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 1. Vom citi primele 4 versete. Și apoi din capitolul 2, de la versetul 8 la 20. Evanghelia după Luca, capitolul 1. Primele 4 versete. Iată cuvântul Domnului. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obărșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Capitolul 2, Evanghelia după Luca, de la versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor. Și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece, și culcat într-o iesle, și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Să ne rugăm, Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și pentru inima noastră. Îți mulțumim că ai avut milă de noi și ne-ai integrat și pe noi în planul Tău, așa obișnuiți cum suntem. Dar Tu cu astfel de oameni lucrezi și asta am văzut în istorie, dar ai niște condiții pe care vrem în această seară să le învățăm, pentru că vrem și noi să fim parte a planului Tău, a lucrărilor Tale minunate. Tu ești gata pe fiecare să ne folosești. De aceea pregătește-ne, Doamne, inima, cuvântul să poată să cadă într-un pământ bun, să dea rod și să plecăm de aici motivați altfel să trăim în lumea aceasta ca oameni obișnuiți, dar pregătiți pentru lucrări neobișnuite. În numele Lui Hristos ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi vreau să vă salut și eu și soția mea, Tatiana, fiica mea, Ana, care suntem aici cu voi. Să vă dorim nu sărbători fericite de sezon, ci să vă dorim Crăciun fericit, o sărbătoare a nașterii Domnului. pe care să o trăiți cu adevărat în inima voastră. Să aveți curajul să spuneți cine sunteți și ce credeți chiar de aceste sărbători. Aș dori să vorbesc despre oameni obișnuiți pentru lucrări neobișnuite, pentru că așa am privit această sărbătoare în anul acesta. M-am uitat la toate narațiunile biblice și am urmărit personajele, oamenii implicați de Dumnezeu în planul său. Erau oameni obișnuiți ca noi, dar Dumnezeu i-a folosit pentru lucrări neobișnuite. Și aș dori să parcurgem împreună aceste texte, în special din Evanghelia după Luca, și să plecăm de aici motivați altfel să trăim. O sărbătoare trebuie să te schimbe, nu doar fizic. Spiritual mai ales. Și El e de acord. Mi l-ai pus aici ca inspirație, așa e, să știu ce sărbătoare e astăzi, să nu uit cumva. Îmi place foarte mult Evanghelia după Luca. Îmi place cum scrie Luca, tot mai mult. Anul acesta m-am delectat în Evanghelia aceasta, am și conceput mai multe mesaje. L-am găsit fascinant pentru detaliile textului. Luca a fost medic. Medicii sunt meticuloși. O știu pe pielea mea. Deși noi nu prea ascultăm de medici. Noi știm mai bine. Citim pe internet. Noi mergem la medici pregătiți, nu? Știm, mergem doar să semneze ei ce credem noi că avem nevoie. Tocmai aici este, vedeți, secretul unei lucrări. O lucrare are detalii, o lucrare se vede în detalii. Când Luca scrie despre cine a fost Iisus, cum a trăit El, cum a murit, cum a înviat, cum s-a înălțat și apoi ce a urmat după El, a scris Evanghelia și apoi Cartea Faptele Apostolilor, a umblat la detalii, a luat informații de peste tot. Probabil de la cei care mai trăiau sau care au fost în contact cu cei în cauză, familia lui Iisus, apostolii, familiile lor, urmașilor, ucenicilor. De aceea spune, chiar la început, vreau să-ți spun ceva, Teofile. Probabil că a fost sponsorul acestei evanghelii, care probabil că a cerut să scrie o carte. Și Luca s-a apucat de lucru și a zis, uite, am făcut cercetări în detalii asupra tuturor lucrurilor. De la început până la sfârșit le scriu unele după altele ca să avem o temelie, da, a învățăturilor, să o bază. Pe baza asta credem noi. Și el începe cu nașterea Domnului. Nu face Marcu, un alt evanghelist care trece direct la botezul Domnului, la lucrarea lui Ioan Botezătorul. Nu face nici Ioan decât așa, sugestiv, vorbind despre Logosul Divin, care s-a întrupat, a luat formă umană, a venit printre noi, plin de har și de adevăr, cu slavă, ca să ne-l descopere pe Dumnezeu, frumos. Luca, în schimb, intră în detalii, se duce și caută oamenii. El vrea să știe, era medic, cum e posibil să se nască cineva dintr-o fecioară, fără aportul bărbatului? Dă un răspuns dacă poți. Și el o face. Ne dă niște detalii pe care, zic, alții nu le includ. Modul în care Maria, mama Domnului, a fost vizitată de înger, mesajul care i s-a transmis, i-a spus că Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, puterea celui preanalt te va umbri și Sfântul, copilul acesta care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Maria, naivă, șocată, întreabă, dar cum e posibil asta? Eu n-am cunoscut bărbat. Domnul va purta de grijă. Niciun cuvânt al Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și Maria în final acceptă și spune, iată, facă-mi se după cuvintele tale. Dar sunt și alte detalii. Ce am căutat acum să înțeleg a fost de ce Dumnezeu s-a folosit de niște oameni foarte simpli, obișnuiți, ca noi, pentru a-și duce la împlinire un plan atât de măreț, planul de mântuire a omenirii. Ce caută în planul ăsta niște bătrâni ca Zaharia și Elisabeta, Ana și Simeon? Ce caută păstorii în planul acesta, niște magi necunoscuți? Dar tocmai aici este frumusețea, vedeți. Dumnezeu se folosește de lucruri, de evenimente și de oameni obișnuiți pentru lucrări neobișnuite. Tocmai ca să credem mai mult lucrarea Lui. Pentru că lucrările care s-au făcut în planul lui Dumnezeu, foarte multe supranaturale, noi nu le-am fi perceput la fel, nu le-am fi crezut la fel dacă veneau de la oameni calificați, nu? Dar dacă toate aceste lucruri au fost făcute prin oameni ca noi, înseamnă că a fost autentic totul, real. Miracolul, să știți că este o normalitate în lumea lui Dumnezeu. Dacă prin miracol înțelegi o lucrare pe care nu o pricep la început, ci mai târziu. De fapt, tot timpul noi suntem confruntați cu miracole. Trăim miraculos, să știți. Fără să ne explicăm foarte multe lucruri și totuși le credem. Nu știu de ce unii au pretenția să aibă miracole când pușcă ei din deget, când tot timpul, în fiecare zi, ei trăiesc miraculos. Numai când te gândești la conformația, la structura ființei tale, a corpului tău, creierului tău, la faptul că gândești rațional, la faptul că poți vorbi, articula cuvinte, da? Să concepi fraze, la faptul că poți iubi, la faptul că ai avut profeții, sărbătoarea aceasta a Crăciunului, a nașterii Domnului, e miraculoasă prin detaliile acestea. De exemplu, Dumnezeu alege un sat, Betleem, ca să devină centrul, da, lucrării Lui atunci. Cum spune și cântarea. Vă amintiți cântarea unii? O Betleem, oraș micuț, cum dorm de liniștit, în timp ce mii de stele sus aleargă în infinit. La tine în întuneric, lumina, cu majusculă, Hristos, lumina s-a născut, o iesle în staul doar ai dat celui fără de început. Discrepanța asta, contrastul acesta între infinit și finit, între măreț și umil. Da. Asta farmecă, asta dă valoare acestei sărbători și ar trebui să păstrăm acest contrast în sărbătoare. Atunci e frumoasă. Și Dumnezeu, vedeți, mereu a angrenat planul său, zic, și lucruri, și evenimente, și legi. De exemplu, când a dorit să schimbe viața unei femei, a făcut-o la o fântână. Fântâna a devenit simbolul posibilității schimbării vieții unei ape, unei vieți noi care se curgă. A folosit un cocoș, da? Ca să-i dea o lecție unui dintre ucenicii lui Iisus, lui Petru. Sau a folosit un mănunc de isop înmuiat în sânge pentru protecție, da? În Exod 12. Sau un vas de parfum, da? Un vas plin de parfum care a fost spart, turnat parfumul pe trupul lui Iisus. Da? Aproape ilogic, dar cu adânci semnificații mistice. Mereu face Dumnezeu asta. Se folosește de obișnuit de normal, de natural, ca să facă lucrări neobișnuite. Printre cele mai sănătoase scrieri pentru credința mea au fost cele pe care le-am citit în cărțile lui Richard Wurmbrand, care a stat 14 ani în închisoare pentru credința lui. Și ce scrie el acolo e bogăție, e ceva ce trebuie să citească orice creștin. Dar vedeți, Dumnezeu s-a folosit de o celulă ca să ne îmbogățească pe noi. Michelangelo, marele sculptor și pictor, a fost întrebat odată de ce dă atenție lucrurilor mărunte din sculpturile și picturile sale. Și l-a răspuns, și am tradus cu atenție detaliul acesta: pentru că lucrurile mărunte alcătuiesc perfecțiunea. Iar perfecțiunea nu e un lucru mărunt. Așa este cu planul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu are un plan perfect, dar El îl împlinește cu oameni imperfecți. Ca tine și ca mine. Și asta aș vrea să subliniez astăzi. De faptul că nu trebuie să te simți depășit de sărbătoare. Da, există ceva peste, meta-istoric, supranatural în toată sărbătoare. E frumos. Dar trebuie să păstrăm echilibru. M-am întrebat, de exemplu, de ce Dumnezeu nu s-a folosit de oamenii mari ai vremii ca să facă locul lui Hristos? Adică, de ce s-a folosit de Zaharia și Elisabeta, doi bătrâni? De ce s-a folosit de Maria și de Iosif, niște necunoscuți prin Iudeea? De ce s-a folosit de niște magi? Habar n-avem de unde au venit. De ce s-a folosit de păstori? Nu vi se pare că... Adică nu s-a folosit de învățați vremii. Nu s-a folosit de politicienii vremii. S-a folosit de oameni ca noi. Dar iarăși zic, probabil că așa lucrează Dumnezeu cel mai bine. Că a avut nevoie de un David, de un băiat cu păr bălai care să rezolve problema cu Goliat, K1. L-a rezolvat. De 300 de oameni care să se lupte cu madianiții, de o fetiță evreică ca să îl determine pe generalul Naaman, general sirian, să caute prorocul și să fie vindecat de lepră. De băiețelul cu 5 pâini și 2 pești. Nu invers. Invers e pentru cei cu dieta. 5 pești și 2 pâini. Dar știu că ar fi preferat asta, dar nu, sunt 5 pâini și 2 pești. S-a folosit de un Anania, un oarecare ucenic, ca să-l călăuzească pe viitorul apostol Pavel. Vedeți, există o trupă, o categorie de oameni din linia a doua, pe care Dumnezeu i-a folosit pentru planul său. Noi îi vedem doar pe cei din prima linie, dar nu. Dumnezeu uneori se folosește de oameni nesemnificativi pentru a aduce semnificație în planul său. Așadar, m-am uitat și eu, zic, la câțiva dintre acești oameni din povestirile nașterii Domnului și am vrut să găsesc ceva comun la ei. Am recitit și am găsit următoarele lucruri care sper să ne ajute pe toți să ne încurajăm. Că Dumnezeu, da, se poate folosi și de astfel de oameni ca noi în lucrările mari ale Lui. Bun. Care sunt elementele comune celor din narațiunea nașterii? Am 4 idei. Primul element comun: toți au fost devotați lui Dumnezeu. Toți au fost evlavioși, pioși, oameni cu frică de Dumnezeu. Uitați-vă în Luca, capitolul 1, versetul 6, despre Ana și Zaharia, soț-soție, se spune că amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, adevărat. Dar erau oameni neprihăniți. Le-a mers numele ca familie. Ce minunat, nu? Să spună cineva despre familia ta că este o familie evlavioasă. Este? A ta este o familie evlavioasă. Tu ești ca și cap de familie. Pentru că tu dai tonul. Maria și Iosif, amândoi oameni curați, de ce Dumnezeu i-a ales. Ana și Simeon, uitați, în Luca capitolul 2, citim despre Simeon întâi, că era un om în vârstă. Versetul 25 spune că acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Extraordinar. Sau despre Ana. Versetul 36. Mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și vin în vârstă de 84 de ani. Ana nu se depărta de templu. Și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și așa, a început să laude pe Dumnezeu, să vorbească despre Iisus tuturor, celor ce așteptau mântuirea. Da? Oameni evlavioși. Magii, oameni înțelepți, cu frică de Dumnezeu. Erau obișnuiți ca noi. Știți prin ce văd asta? Prin naivitatea lor. Adică ei știau că se va naște un rege. Unde s-au dus să caute pe noul rege? La rege acasă. Păi nu faci greșeala asta în mod normal. Nu te duci la Irod și spui, Irod, am venit. Unde este noul rege? Ai venit într-un loc rău. Eu sunt regele. Nu, e un alt rege. Regele iudeilor. Unul nou născut acum. Vă dați seama de impact? Tot Ierusalimul spune că s-a tulburat împreună cu Irod. Prin asta văd că erau oameni ca noi. Și noi am fi făcut același lucru. Ne-am fi dus unde? La Casa Regală, pentru că acolo se nasc regii. Dar nu era acolo. Pentru că Iisus nu era ca ceilalți. Era un om obișnuit, s-a născut. Sau simplitatea păstorilor. Vedeți, ceea ce remarc la toți este această pioșenie, devoțiune, care e preliminară revelației. Adică Dumnezeu nu-ți va descoperi, nu-ți va da de la El dacă nu dai semne de evlavie, de teamă sfântă. Vă amintiți de Nicodim. Nicodim a venit la Iisus. Era un om evlavios. Era altfel decât ceilalți învățați ai vremii. Și Dumnezeu, Domnul Hristos, l-a citit. I-a dat răspunsul care trebuia și Nicodim a trăit nașterea din nou. Sau Corneliu, da? un soldat roman, care era un om milostiv, era un om curat, apreciat de ceilalți, avea o pioșenie a lui, deși era păgân. Totuși, Dumnezeu i-a văzut inima, căutările lui și de aceea a mișcat niște apostoli să se ducă și a mișcat lucrurile supranatural. Vă amintiți de vedenia lui Petru. Ca să-i trimită pe aceștia, pe Petru și pe Ioan, în casa lui Corneliu, Corneliu să găsească mântuirea, să fie botezat cu Duhul Sfânt, să primească harul iertării, să creadă. Fusese doar pios, dar insuficient. Trebuia întâlnire. Da, care se transforme, metanoia. Dar era acolo ceva. La fiecare din aceștia pe care Dumnezeu i-a îngrenat în planul său, exista o devoțiune, stare a inimii pregătită pentru supranatural, pentru integrarea în planul divin. Știu că vrei ca Dumnezeu să te folosească. Toți vrem asta. Dar este o condiție preliminară să ai teamă sfântă în tine, să ai reverență, să ai inima pregătită. Poate că de aceea noi nu suntem chemați să slujim mai mult în alte lucrări speciale, pentru că nu suntem încă pregătiți. Dar ne rugăm Domnului să ne pregătească inima pentru astfel de lucrări. Sigur, nu întotdeauna e regula, este așa. Există și excepții, sunt de acord, dar găsesc comun la toți aceștia, la cei implicați în narațiunea nașterii Domnului, devoțiunea, evlavia. Al doilea lucru pe care îl găsesc comun la toți este aceasta, că toți au fost disponibili să plătească un preț. Toți au fost disponibili de jertfă. Când Dumnezeu le-a vorbit, când Dumnezeu i-a chemat, ei au fost dispuși să plătească prețul. Și nu e ușor să fii în gura tuturor. De exemplu, mă gândeam întâi la Maria, care a fost o fată fecioară, da? O fecioară, o femeie curată. Iosif, la fel. Dintr-o dată să primești vestea că rămâi însărcinată de la Duhul Sfânt. Și tu să ieși în public, să treci normal cu ceilalți care te cunosc, cu rudenile tale, prietenii tăi. E un risc pe care ți-l asumi și la toți să le spui, de la Domnul e. Domnul m-a integrat în planul său. Cum explici asta? Îți asumi riscul de a fi umilit, de a fi judecat. Da. Sau magii au riscat, nu, să lase tot acasă, cine știe, la mii de kilometri distanță, să străbată așa drum pentru că a fost călăuziți de o stea. Dar era ceva acolo, era inima lor, era deja pregătită. Și Dumnezeu a onorat aceasta și ei au fost gata să plătească prețul. Întotdeauna este așa. Mi-amintesc de o ilustrație drăguță, cu ani în urmă am folosit-o și mi-a venit din nou în minte, despre un credincios surd, care locuia într-un oraș ca acesta și în fiecare duminică se ducea să se închine la biserică. Și vecinii îl vedeau la ora fixă, se ducea îmbrăcat frumos să se închine, dar era surd. Și într-o zi un vecin vorbește cu el prin semne. Auzi, îi spune, nu auzi. Vezi? De ce te mai duci la biserică? Că n-auzi cântarea, n-auzi rugăciunea, n-are sens. Și la care credinciosul nostru a răspuns așa: mă duc ca să am părtășie cu frații mei și mă duc pentru ca toți să știe de partea cui sunt. Că astăzi există un trend, o tendință de a ignora biserica. Îi aud pe foarte mult și surpriză de la oameni care au fost dăruiți cândva, dedicați lucrării și bisericii. Nu o să mai aduc la biserică. Ce biserică? Ce instituție? Ce? Uite, atacă biserica. Nici nu-și dau seama că ei sunt victimele relativismului, da? Care bântuie toată Europa. Se relativizează toate valorile creștine. Se lovește în familie, se lovește în biserică. Și vezi că stau acasă, își motivează în felul acesta, da? Lipsa de la participare. Nu cred că Iisus Hristos este onorat prin asta. Și nici biserica lui pentru care el a murit. Tu trebuie să te decizi de partea cui ești. Și toți să știi asta. pentru a fi folosit de Dumnezeu, trebuie să plătești un preț. Și va fi tot mai greu, frați și surori, știți asta. Și dragi ascultători, Europa devine tot mai mult seculară, a fost și înainte, numai nu se vedea. Acum s-a dat spăiala jos, acum se vede de fapt ce a fost dedesubt. Niciodată Hristos nu și-a dorit o biserică enormă, mare. Lasă așa, cum arăta Europa creștină. Nu, bă. Nu spunea Domnul Iisus că îngustă este calea și puțin sunt cei care merg pe ea. Pe noi trebuie să ne sperie mulțimea. Pe Iisus l-a speriat. Iisus n-a avut treabă cu mulțimea, să știți. El nu făcea lucrurile mari, nu le-a făcut cu mulțimea, le făcea cu oameni ca noi, dăruiți, sinceri. În urma mulțimii rămâne doar praful. El s-a investit în ucenici. Asta merită. S-a investit în oameni care au fost gata să plătească un preț. Iuda n-a fost gata, a fost singurul care a rămas. Și așa vor rămâne unii dintre noi. Și unii care au plecat, care nu mai sunt. Pentru că nu sunt dispuși să plătească prețul. Dar asta e frumos la toți aceștia pe care Dumnezeu i-a folosit. Oameni ca noi, obișnuiți, pentru lucrări neobișnuite. Pentru că aveau disponibilitatea de jertfă. Al treilea lucru pe care îl găsesc comun la toți. Toți aceștia au primit semne ale prezenței divine. Toți aceștia au fost răsplătiți, binecuvântați, cu semne ale prezenței lui Dumnezeu. Și mă gândesc aici la îngeri și Zaharia și Maria și Iosif și păstorii și steaua o includem tot în semnele lui Dumnezeu. Cum să nu fie inclusă? Era profețită deja prezența acestei stele călăuzitoare. Profeția care a fost pusă în inima lui Simeon. N-a uitat de ea. Cine știe când a fost pus acolo? Vedeți, toate acestea sunt semnele prezenței lui Dumnezeu. Și trebuie să te uiți după ele. Chiar dacă ești un creștin obișnuit, așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți dea semne. Să-ți facă parte de aceste semne ale prezenței puterii lui în viața ta sau prin tine în alții. Tu trebuie să fii pregătit să asculți atunci când Dumnezeu vorbește, să nu negociezi. Toți aceștia au avut semnele și au ascultat. Zaharia a fost pentru o perioadă o excepție. Zaharia n-a crezut din prima că el cu soția lui la bătrânețe vor avea un băiat, un copil. Și pentru că n-a crezut pe înger, Zaharia a rămas mut o perioadă. Și până când a rămas mut? Până când a crezut și a recuperat greșeala, a răscumpărat-o și apoi s-a dezlegat gura. Când se născuse Ioan, viitorul Ioan Botezătorul, solul trimis înaintea lui Mesia. M-am întrebat așa, dacă ar fi să facem un test, ce fel de semne ne-a dat Dumnezeu în ultima vreme că El e prezent în mijlocul adunării? Am avea ce scrie? Sau în casa ta? Sau în viața ta? Semnele nu trebuie neapărat să fie semne de vindecare. Vindecările de obicei sunt lucrări ori personale, ori cu un anumit scop. De obicei, semnele lui Dumnezeu vin pentru ca să împlinească planul lui Dumnezeu, nu al nostru. Deci Dumnezeu e disponibil, gata, să lucreze în viața noastră sau în viața altora, atunci când aceasta îl proslăvește pe El, nu pe noi. Și asta poate să fie oricând. Dar mă urmărește acest gând de o vreme. Oare ce semne ne-a dat Dumnezeu? Cât mă privește, vă spun că eu am avut semne din partea lui Dumnezeu. Dar uitați prin ce canal au venit. Prin Scriptură. Crezi în semne ale prezenței lui Dumnezeu prin cuvânt? Păi dacă nu-l mai citești, n-ai cum. Adică nu trebuie să te aștepți să te duci la concerte creștine sau la campanii de vindecare ca să simți ceva, să-ți dea Dumnezeu un semn. E aici în fața ta, e la dispoziția ta, e cuvântul lui Dumnezeu care poate să-ți schimbe viața. Aici, cartea asta e plină de semne ale prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar asta am apreciat la toți aceștia. Și mai am încă un gând, al patrulea. Toți aceștia au făcut un pas al credinței. Toți care au fost integrați în planul lui Dumnezeu, dintre oamenii obișnuiți, au fost la un moment dat forțați să decidă de plan, de context. Te implici sau nu te implici? Intri sau nu intri? Sari sau nu sari? Credința e foarte simplă. Vedeți, noi o complicăm. În final, asta este, cum am învățat eu în tinerețea mea de la păstorul meu. Credința este să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Să sar cu Dumnezeu. Să zici, dacă așa scrie, așa, dacă asta cere Domnul, asta fac. Uitați-vă la toți aceștia, oameni ca noi. Zaharia, da, a avut un moment de îndoială, dar până la urmă a crezut că Dumnezeu poate. Și așa a făcut. Și Maria a întrebat și ea, dar până la urmă a crezut și ce a spus? Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Asta e credință. Deci are un loc aparte în istoria, în tradiția creștină, mama Domnului. Simeon și el a așteptat mult, mulți ani să se împlinească o profeție, dar a crezut. Și Dumnezeu l-a onorat. Și păstorii, până și păstorii la o cântare de cor, să te duci, să verifici ceva. Uite, vedeți, sunt bune și cântările de cor. Ele te pregătesc, îți întăresc credința și ei s-au dus să verifice dacă pruncul e acolo. Da, și ei au trebuit să facă un pas al credinței. Toți aceștia, deși au fost aleși, chemați de Domnul, în final, a trebuit să facă un act de credință. Și asta nu înseamnă orbire, hipnoză, manipulare, cum suntem acuzați. E o simplă încredere în caracterul imuabil, neschimbabil al lui Dumnezeu. Adică dacă trăiești o viață cu Domnul, trăiești mereu cu El, nu-i mai pui la îndoială caracterul. Când El îți cere ceva, vrea să te integrezi în ceva, trebuie să fii doar pregătit. Știți, s-ar putea ca Dumnezeu să aibă nevoie de tine și de tine și de mine. O singură dată, în mod decisiv, în planul lui Dumnezeu. Dar atunci trebuie să fii disponibil. La îndemână. Cu credința pregătită. Cu inima pregătită. Da? Noi citim despre oamenii mari ai credinței, dar mulți dintre ei au avut un singur rol, un rol foarte mic, în aparență, în planul lui Dumnezeu. Dar impactul a fost enorm. De aceea, Biblia nu greșește când îți prezintă un caz, un credincios care face cu tare și cu tare lucru. Nu e un detaliu nesemnificativ, totul are semnificație. Vă dau un exemplu care îmi vine în minte acum. Iosif. Înainte de a muri, Iosif le vorbește și fraților lui și tuturor celor din casa lui, se împacă, toate lucrurile sunt bune. Și apoi, la finalul cărții Genesa, care e prima carte a Bibliei, se dă un singur detaliu. Iosif zice, spune fiilor lui Israel să jure, zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici? Din Egipt. Asta e act de credință. Adică știți ce a crezut? Că ei, evreii, vor fi scoși din Egipt. Se vor duce în țara promisă. Să ducă și oasele lui acolo. Act de credință. Un detaliu. Ce caută o prostituată în lista credinței? Rahav. Dar când Domnul a avut nevoie de ea, a fost pregătită. M-am gândit la acest lucru. Oare nu cumva trece viața pe lângă noi, sărbătoare după sărbătoare, și nu mai vin semnele și nu parcă suntem uitați? Nu e chiar așa. Nu vedem noi sau nu avem acel duh de descoperire și de cunoaștere pentru care se ruga Pavel în pentru Efeseni, să primească un duh de descoperire și de cunoaștere. Adică să poți discerne anumite părți ale lucrării, să te vezi integrat, să te vezi acolo, uite, șurubelul ăsta mic, eu sunt șurubelul ăsta mic, e nevoie de mine în motorul ăsta mare. De mine, de acest obișnuit credincios, e nevoie de mine în planul lui Dumnezeu. Unii dintre noi vrem să fim nu știu cine, vedete, da, să ne fim cunoscuți, ieșim, unii ies pe internet, nu noi. Ies unii pe internet să se afirme, să-și facă de toate, colorat, necolorat chestii, cu greșeli gramaticale, dar vor să arate, știi, că sunt cineva. Arată penibil. Pentru că nu de asta e nevoie, adică pe cine vrei să impresionezi? Dumnezeu lucrează de cele mai multe ori în spatele a ce se vede, nu? Acolo sunt lucrările mari. Când Dumnezeu are nevoie acum de tine și tu trebuie să fii acum pregătit, să intri în plan, să faci cu tare lucru. Și știi, și dacă îți faci lucrarea ta, așa, la biserică, cu bătrânii, cu familia ta, cu colegii, în sfârșit, faci lucrări din acestea prin care extinzi împărăția lui Dumnezeu și acolo, de fapt tu împingi împărăția lui Dumnezeu cu poate un milimetru. O împingi. Dar asta facem toți. Așa se extinde împărăția lui Dumnezeu. Asta a făcut-o Hristos. De la început, când i s-a oferit, vă amintiți, i s-a oferit să sară de pe streașina templului, să transforme pietrele în pâine, adică să facă miracole astea, lucrări mari, extravagante. Nu, Hristos a ales calea neașteptată să se investească în niște oameni. Atât. Înseamnă că aici stă secretul, extinderea împărăției. În concluzie, sărbătoarea aceasta este sărbătoarea care are farmec datorită prezenței oamenilor obișnuiți, care au fost integrați de Dumnezeu în lucrări neobișnuite. Și Dumnezeu te poate folosi pe tine pentru lucrări neobișnuite, dar sunt niște condiții. Cum le-au avut toți care au fost implicați. Să fie evlavios. Să ai o teamă sfântă în tine. Să-ți fie frică de Dumnezeu. Prin tot ce faci. Uite, e sfârșit de an, început de nou an. Ce-ar fi să te decizi, măcar acum, să trăiești în lumină. Să îți verifici din nou atitudinea față de Dumnezeu. Să fii mai pios. Să fii mai disciplinat cu cele duhovnicești. Să le dai prioritate. Să-ți placă, să iubești lucrurile duhovnicești. Asta înseamnă să fie evlavios. A doua condiție. Toți aceștia au fost gata să plătească un preț. Au fost disponibili pentru lucrare. Aici sunt. Acum, la 84 de ani, da, la 84 de ani, soră, frate, poți fi integrat. Uite așa, direct în planul lui Dumnezeu. Poate nici nu realizez. Nu știu, Ana și Simeon cât și-au dat seama, sau Zaharia și Elisabet, poate mai târziu, au înțeles, stai că e ceva aici. Dar pe moment nu-ți dai seama. Dar disponibilitatea asta să o ai. Să zici, Doamne, oricând, și să-i spui Domnului, Doamne, oricând, uite, sunt la dispoziția ta. Ne place să cântăm, așa ne și legănăm atunci. Sunt aici la dispoziția ta, dar oare cu adevărat ești la dispoziția Domnului să plătești un preț? Că prețul va fi tot mai mare. Tot mai mare va fi de plătit. Va fi tot mai greu să fii creștin pe față și să-ți afirmi valorile. Să știi că îți pierzi slujba pentru că te ridici și spui nu pot face asta pentru că eu sunt un creștin evanghelic. Ești tu disponibil? Uite așa vei fi și tu integrat în planul lui Dumnezeu. Nu îți dai seama pe moment, dar în al treilea rând spuneam a treia condiție este să fii pregătit pentru semne, să te uiți după semne, să lucrezi cu semnele lui Dumnezeu. Adică sunt acele interacțiuni ale supranaturalului, intersecții ale supranaturalului cu naturalul, cum vrei să le numești, mai filozofic, dar sunt trăirile acelea inexplicabile uneori, prin care știi că Dumnezeu e acolo prezent și te vrea și pe tine în lucrarea aceea. Și apoi, ultima condiție este să fii pregătit să faci saltul credinței. Să te încrezi în Domnul, să-L lași pe El să fie Dumnezeu, să-L onorezi, pentru că El la rândul Lui te va onora. Și uite așa, niște oameni obișnuiți au fost integrați într-un plan neobișnuit, de mare și frumos. Oameni normali au fost integrați în lucrări excepționale, supranaturale, într-un plan măreț al lui Dumnezeu. Depinde de credincioșie, de evlavie, de disponibilitate la jertfă, de a fi, să ai Duhul descoperirii și cunoașterii și apoi să te încrezi în Domnul. Vedeți ce lucruri obișnuite așteaptă Dumnezeu de la oamenii, de la credincioși obișnuiți. Și tu ești unul dintre ei și eu sunt. Îi mulțumim lui Dumnezeu că e bun cu noi. Și chiar dacă nu suntem perfecți, vedeți, El e gata să ne folosească, să ne implice, să avem și noi rost, semnificație. Transformă zilele acestea în zile de lucrări neobișnuite. Fă ceva neobișnuit, nu ciudat. N-am spus să faci ceva ciudat, ci ceva neobișnuit. Poate să-ți deschizi gura, să mărturisești pe Hristos, jertfa Lui, la cei care sunt în jurul tău. Poate să dăruiești ceva, pentru că prea mult ai adunat pentru tine. Cine știe, Dumnezeu, ce ușă îți va deschide. Sari. Trebuie să existe încredere că Dumnezeu nu greșește, te-a integrat și pe tine, ți-a creat posibilitatea, de ce ne face? Și asta îl va onora pe Dumnezeu. Acestui mare Dumnezeu, un neobișnuit, care ne-a implicat și pe noi, oamenii obișnuiți, în planul Său, Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.